Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Počinjemo, kao i uvek, vestima dana. Srpska napredna stranka, Tadić ne može biti premijer. Dačić, sutra nastavljamo razgovore sa Demokratskom strankom o vladi. Jovanović, od Tadića očekujem da prekine agoniju. Deda, Nikolićev izbor nema uticaja na Kosovo. UNICEF oštro osudio masakr u sirijskom gradu Huli. 8 osoba ubijeno tokom NATO bombardovanja u Afganistanu. Anket, Nova demokratija, favorit na izborima u Grčkoj. U Srbiji i sutra oblačno i kišovito, temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije rešena sudbina više od 1800 nestalih. Sagovornici su bili članovi Srpske i Kosovske radne grupe za nestale, Veljko Odalović i Prenk Đetaj. Na pitanje ima li još neotkrivenih masovnih grobnica u Srbiji i na Kosovu, Đetaj i Odalović kažu:
moram da kažem da sumnjamo da u Srbiji ima masovnih grobnica i očekuje se od beogradske strane da nam daju jasne informacije, odnosno da nam se omogući istraživanje lokacije u regionu Raške.
Mi nemamo nikak podatak šta se nalazi u arhivama te takozvane Slobodilačke vojske Kosova i to je nešto na čemu insistiramo da nam se što pre dostavi, jer bi u tim arhivama sigurno mogli da imamo više informacije o i pojedinačnim slučajima i eventualnim grupnim nestancima i grupnim sahranjivanjima.
Most Radija Slobodna Evropa, odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka smatra da Boris Tadić ne može biti premijer jer je ta funkcija zahtevnija i odgovornija od predsjedničke koju je obavljao, a za koju mu građani na izborima nisu ponovo ukazali poverenje, rekao je funkcioner SNS-a Marko Đurić. On je dodao da SNS zato postavlja pitanje kako sada Boris Tadić može da obavlja još teži i odgovorniji posao od poslova predsjednika Republike sa ministrima koji su do sada traljavo i rđavo vodili zemlju, pretvorivši u državu koja je nezadovoljno više od 80% građana. Đurić je ocenio da je Srbiji potrebna vlada promjena energije i ljudi koji mogu da reše ekonomske i socijalne probleme i da to jedino može vlada u kojoj je SNS na čelu. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će koalicija oko SPS-a nastaviti sutra razgovore sa Demokratskom strankom o formiranju vlade i da DS treba da ima premijera i vodi razgovore o formiranju kabineta. Za nas je redosled poteza jasan, mi ne trgujemo i ne razgovaramo pre podne s jednima, a popodne s drugima, rekao je Dačić na sednici glavnog odbora stranke u Beogradskom centru Sava. Dodao je da Demokratska stranka treba da napravi većinu ako je to moguće, a ako ne, to treba da saopšti javnosti. Nova sednica predsjedništva Demokratske stranke biće održana danas u 18 časova, nakon čega je planirano obraćanje medijima. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra će s liderom DS-a Borisom Tadićem razgovarati o novoj vladi. U istom danu posle podne Tadić će se sastati s liderima koalicije oko socijalista Dačićem, Krkobabićem i Markovićem. Kako je ranije najavljeno, vršila dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, trebalo bi da se sastane s liderom SPS sa Ivicom Dačićem. Čelnik Liberalno-demokratske partije i koalicije Preokret Čedomir Jovanović izjavio je za Politiku da od lidera demokrata Borisa Tadića očekuje da prekine agoniju i pred društvo izađe s planom, jer je Srbija u teškoj krizi i reforme su jedini način da zemlja preživi. Dodao je i da Srbija, bez obzira da li je na njenom čelu Tadić ili Nikolić, neće opstati ako se nastavi po starom. Tadić je žrtva svoje stranke i politike koju je sam takvom napravio. Međutim, i pored svih slabosti, on je ipak jedina ozbiljna ličnost koja ima političku težinu u Demokratskoj stranci. Zato i dalje očekujemo od njega da prekine agoniju i izađe pred društvo sa planom, rekao je Čedomir Jovanović. Lista Socijaldemokrata Vojvodine ocenila je da poseta novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu pokazuje da će Srbiju skupo koštati to što ga je izabrala za predsjednika, jer on traži način da Srbiju skrene sa evropskog puta. Politički analitičar iz Prištine, Iljir Deda, ocenio je da izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije neće imati uticaj na poziciju Kosova, jer se njegovi stavovi ne razlikuju mnogo od onih koje imao bivši predsjednik Boris Tadić. Dakako, politička prošlost gospodina Nikolića jeste veliki hendikep, ali po meni politike DS-a i SNS-a oko Kosova se zapravo razlikuju tek u nijansama, rekao je Deda za Novosadski dnevnik. On je kazao da politika Srbije prema Kosovu zavisi isključivo od vlade i od premijera i ocenio da nije realno da će buduća vlada Srbije da skrene s puta evropskih integracija, već upravo suprotno od toga. Prema Dedinim rečima, oni koji zagovaraju podelu Kosova zapravo uvlače region u novu fazu nestabilnosti s mogućnošću novih sukoba. Takav eventualni stav najviše će štetiti samoj Srbiji i celom srpskom narodu na Balkanu, rekao je Deda. Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma od ponedeljka više neće obavljati tu funkciju, a zamenit će ga dosadašnji predsjednik Skupštine grada Ratko Stevanović. Marković je potvrdio da će biti narodni poslanik i predsjednik Skupštine grada Jagodine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. UNICEF je izrazio oštar protest protiv masakra u sirijskom gradu Huli u kojem je ubijeno skoro 100 civila, među kojima najmanje 32 dece. Taj užasan zločin nad decom, koja ni u kom obliku nemaju ulogu u borbama, ponovo pokazuje koliko je hitno pronaći rješenje za konflikt u Siriji, rekla je Sara Crowe, portparolka generalnog direktora UNICEF-a Antonija Lejka. Ona je naglasila da takav masakr ne može ostati nekažnjen. Posmatrači Ujedinjenih nacija u Siriji saopštili su da je tokom vazdušnog napada sirijskih snaga na grad Hulu ubijeno više od 90 ljudi, među kojima 32 dece. 8 članova jedne porodice ubijeno je tokom vazdušnog napada NATO snaga na provinciju Paktija na istoku Afganistana, saopštili su afganistanski zvaničnici. Predstavnik vlasti provincije Paktija, Rohullah Samon, izjavio je da je tokom bombardovanja NATO-a ubijen jedan čovjek, njegova supruga i njihovo 6 dece. Predstavnici NATO-a saopštili su da je u toku istraga o incidentu koji se u provinciji Paktija dogodio kasno sinoć. Noćni vazdušni napadi NATO na civilne ciljeve u Afganistanu već dugo su razlog zategnutih odnosa afganistanskih vlasti i NATO snaga. Grčka konzervativna partija Nea Demokratija je favorit na parlamentarnim izborima u Grčkoj zakazanim za 17. juni, ali ta stranka neće uspjeti da osvoji apsolutnu većinu. Rezultati su anketa koje su objavljene, što će tu stranku primorati da traži koalicione partnere kako bi formirala vladu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda aktualnosti, poštovani slušalci, kao što smo i najavili na početku emisije, slijedi redovna nedeljna rubrika Most, odnosno kraća verzija Mosta, koju je priredio kolega Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije rešena sudbina nestalih. Naši sagovornici su članovi Srpske i Kosovske radne grupe za nestale, sa srpske strane Veljko Dalović, a sa kosovske Prenk Džetaj. Gospodine Džetaj, zašto je proces utvrđivanja sudbine nestalih tako spor? Evo, 13 godina je prošlo, a još uvek je preko 1800 nestalih. Ko to najviše koči?
Prvo, nedostaju informacije dovoljne, gdje upućuju mjesta gdje jesu nestala lica. Onda ima još jedan problem, što posmrtni ostaci koji jesu u mrtvačnici u Prištini toliko su oštećeni da teško se može uzeti profil za analizu DNK. Treće jeste da poslije rata preko 2000 lica su sahranjena bez analize DNK na osnovu klasičnih metoda, na osnovu odeće, nekog znaka ili nekog neke informacije, tako da može da bude i tu neka greška. To je posljedica što još se vode 1881 nestalih lica.
Gospodine Odaloviću, po vama ko najviše i šta najviše koči rešavanje problema nestalih?
Pa ono što je sasvim izvesno, to je nedostatak novih informacija. Očekivali smo da ćemo imati mnogo više informacija od onih koji su na prostoru Kosova i Metohije 99. i 2000. godine preuzeli pun mandat i punu odgovornost za stanje. To je prvenstveno KFOR i međunarodna civilna misija, odnosno UNMIK administracija. Vrlo malo informacija smo dobili od njih i to je ono što nam u ovom trenutku izuzetno mnogo pravi nam problema, jer nedostatak informacija o mogućim lokacijama sahranjivanja nestalih i ubijenih je nešto što i prištinska i beogradska delegacija stalno posebno ističe, a postoje još dva veoma značajna momenta. O jednom je pričao gospodin Đete, a to je status tela u mrtvačnici u Prištini, koji je preko 400 tela koja već 13. godina praktično čekaju na proces identifikacije. I nešto od čega ozbiljno očekujemo da rasvetli sudbinu jednog većeg broja nestalih lica, to je istraga o takozvanoj, odnosno navodnoj trgovini ljudskim organima, jer ako bi to sve bilo okončano i mogli da damo odgovor na ta pitanja, mi bi značajan broj slučajeva nestalih lica razrešili.
Gospodine Đetaj, da li ste vi zadovoljni kako Beograd daje informacije?
Moram da kažem da sumnjamo da u Srbiji ima masovnih grobnica i očekuje se od beogradske strane da nam daju jasne informacije, odnosno da nam se omogući istraživanje lokacije u regionu Raške, jer je prije 2 godine u javnosti izašlo od strane zamenika javnog tužioca gospodina Bruna Vekarića da u regionu Raške, odnosno kod rudnice, nalazi se jedna grobnica gdje jesu oko 250 posmrtnih ostataka ljudskih i čak se tu u toj izjavi 9. tačno dana Evrope 9. maja određuje se i lokacija odakle jesu, region Drenice.
Evo, možemo li malo, gospodine Odalovići, da se zadržimo na ovom slučaju Raška koji je pomenuo gospodin Đetaj. Kaže da je 2 godine prošlo od te prve informacije, a da do sada nije utvrđena puna istina o toj grobnici. Zašto, gospodine Odaloviću?
U više navrata smo zajedno sa prištinskom delegacijom radili pretragu te lokacije prema informacijama koje smo dobili. Ta lokacija za nas nije zatvorena, ona će biti otvorena sve dok se definitivno ne stavi tačka na sve tvrdnje i sve informacije ili bilo kakve, znači nova saznanja o toj lokaciji potencijalnoj. Prištinska delegacija s pravom taj zahtev ističe i mi ćemo u svakom slučaju, znači po svakoj novoj informaciji postupiti onako kako smo postupili i u ranijim provjerama. Lokacija je metodama koje su bile tada zajednički dogovorene pretražena i mi planiramo da sada s proleća, čim dobijemo novu informaciju od prištinske delegacije o potencijalnom nekom drugom mjestu u okviru tog reona, izvršimo pretragu tog terena. Mi u našem metodu rada sve informacije koje dobijemo mi prenesemo prištinskoj delegaciji, zahtevamo njihovu provjeru i prištinska delegacija sve informacije koje dobije dostavlja nama i mi postupamo po tom zahtevu zajedno sa našim tužilaštvom za ratne zločine. Tako da ćemo u svakom slučaju svakom zahtevu odgovoriti, jer smo svjesni da i kod porodica Albanaca i kod porodica Srba koji traže svoje najmilije vlada uverenje da postoje masovne grobnice, da su one skrivene i da mi moramo po njima da jednostavno postupamo.
Gospodine Đetaj, verujete li da u arhivama u Srbiji ima podataka o mestima gdje su masovno sahranjivani i ubijeni Albanci, a da ti podaci nisu dostupni?
U javnosti još stoji uverenje da beogradska strana, odnosno institucije Srbije, znaju, jer bilo je organizovano od strane struktura vojske i policije, tako da postoji utisak i veruje se, misli se da ima u arhivima beogradskim, odnosno institucijama Srbije, još nešto što bi doprinelo pitanju obelodanjenja nestalih lica. Mi smo tražili uvek po ovom pitanju. Odgovor smo dobili da takvi spiskovi, odnosno evidencije, ne postoje. Međutim, i dalje ćemo biti pri tome da tražimo sve što mogu oni doprineti, odnosno pomoći po ovom pitanju.
Gospodine Odaloviću, mislite li vi da na Kosovu ima podataka o grobovima ubijenih Srba koji se ne saopštavaju?
Pa sigurno je da ti podaci postoje, samo pitanje u čijem su posedu. Ono što nama u ovom trenutku nedostaje, mi nemamo nikakav podatak šta se nalazi u arhivama te takozvane Slobodilačke vojske Kosova, i to je nešto na čemu također insistiramo da nam se što pre dostavi, jer bi tim arhivama sigurno mogli da imamo više informacije o i pojedinačnim slučajima i eventualnim grupnim nestancima i grupnim sahranjivanjima. To je nešto što prištinska delegacija pokušava, međutim opet želim da istaknem da su posljednji koji žele da nam daju informaciju o tome gdje se nalaze posljednji zostaci oni koji su zločine počinili, a takvih ima nažalost na obe strane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije riješena sudbina nestalih. Sagovornici su članovi Kosovske i Srpske radne grupe za nestale, Frenk Đetaj i Veljko Odalović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đetaj, mislite li vi u stvari da je glavni razlog sporosti u identifikaciji nestalih u tome što je sudbina nestalih povezana sa zločinima? Kriju se zločini, pa se onda kriju i podaci o njihovim žrtvama.
Sigurno mi tu sumnjamo da pitanje odgovornosti za kriminalna dela usporava proces obelodanjenja, identifikacije, jer s obje strane neko je to učinio u toku rata ili poslije rata i tako dalje, individualci to skrivaju zbog pitanja odgovornosti. Mi smo prošle godine, odnosno pretprošle godine, bili zajedno s beogradskom delegacijom u Kipru. Tamo se završio rat prije 40 godina, ali oni su i Turci i Grci, odnosno turska i grčka strana, kako da kažem, kiparska, odstranili pitanje odgovornosti, osnovali su ministarstva posebna koje sarađuju bez prepreke i zajedničke ekipe, stručne i iskopavanja u sumnjivim mestima zajednički to čine. Mi smo bili i svedoci jednog iskopavanja, ekshumacije u jednom selu u tursku stranu gdje zajedničke ekipe i turske i grčke rade u tom istraživanju. I to bi sigurno pomoglo, međutim još mislim da je rano da se prevaziđe to pitanje, jer pitanje odgovornosti stvarno je jedno pitanje koje može da smiruje s jedne i s druge strane duša, porodica nestali, međutim ovo jeste zbog bojaznosti, odgovornosti i tako dalje.
Gospodine Odaloviću, u Srbiji je neposredno posle hapšenja Miloševića dosta urađeno na pronalaženju sekundarnih grobnica u koje su bila prenesena tela ubijenih Albanaca. Posle toga je, čini mi se, stala potraga za tim grobnicama. Zašto?
Pa ono što je od informacija bilo dostupno, sve je provereno i na bazi tih informacija mi smo uradili i utvrdili, znači, određene činjenice. Svaka nova informacija koja je došla je proverena i mi smo postupili po njoj. Znači, mi ni jednu masovnu grobnicu posle tih grobnica u Batajnici, Petrovom selu i Perovcu nismo pronašli, ali odgovoran odnos Srbije prema tome je upravo pokazan na tim masovnim grobnicama i na načinu kako su one i otkrivene i kako je identifikacija za tih grobnica sprovedena.
Gospodine Đeta, mislite li vi da u Srbiji ima još masovnih grobnica?
Sumnjamo, čak mislimo da nisu istrebljene sve one, kako da kažem, rupe u Batajnici. To čujem sa strane, ovo pitanje postavit ću beogradskoj delegaciji da nam pomognu po ovom pitanju i u drugim sumnjivim mestima.
Gospodine Odaloviću, mislite li vi da na Kosovu još ima sumnjivih lokacija na kojima bi mogle biti masovne grobnice Srba?
Pa mi smo dali spisak svih lokacija za koje imamo informacije da se na njima, da se tu nalaze potencijalne grobnice i pojedinačna mesta, i jedan od najznačajnijih projekata koji je započet zahvaljujući razumevanju prištinske delegacije je istraživanje na površinskom kopu Belaća sa žilivode, i očekujemo da u narednih dva mjeseca najkasnije ta lokacija bude definitivno okončana. Takođe, prištinska delegacija je radila proveru Livačkog jezera, jedne lokacije u okolini Suve reke, radi se pretraga terena na Košarama, tako da svaku informaciju koju mi imamo, mi podelimo.
Bilo kakva informacija zvanično dolazi iz beogradske delegacije, mi prorađujemo i naravno stavimo u naš plan, tako da ove godine nastavljaju se ispitivanje ovih lokacija, kao što je pomenuo gospodin Odalović. Žilivoda ovih dana će biti čim prestane ova kiša da se završi, jer ima još malo tu da se završi taj projekat. Naravno, bilo kakva informacija dolazi, mi bez rezerve ozbiljno, najozbiljnije prorađujemo i planiramo i počinjemo zajednički, i za svaku ekshumaciju koja dolazi kao predlog ili kao informacije iz beogradske strane, oni su dobrodošli i oni su informisani da budu prisutni.
Gospodine Džetaj, da li na Kosovu postoji spremnost da se do kraja ispitaju navodi iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima?
Mi smo otvoreni i mi jesmo da se to raščisti, međutim nedostaju dovoljne informacije po ovom pitanju. Dik Marti će biti valjda i svedok u jednom sudskom procesu. Čujem da i u Albaniji poseban zakon je usvojen od strane parlamenta Albanije, da se dozvoli pristup stranim stručnjacima, odnosno Euleksu, da ekshumira, odnosno da istražuje ako nešto može da se reši po ovom pitanju, jer ta ljaga, taj teret ne bi trebalo da ostane ni na jednu ni na drugu stranu. Međutim, postavlja se još jedno pitanje od javnosti i od porodica. Da li je bilo uslova stvarno da se izvade ti organi u tim primitivnim mestima, odnosno bez ikakve mogućnosti stručne i nikakvim ispravama? Čak se postavlja pitanje da li su beogradska strana, odnosno paravojne snage ili bilo ko koji je učestvovao u ratu, mogli to da učine kad su imali sve mogućnosti i stručnjake i isprave i tehnologiju, šta ti ja znam. Međutim, ja neću da govorim nešto kad nemam neku pouzdanu informaciju ili neku činjenicu ili nešto što stvarno direktno povezuje da se utvrdi to. Međutim, jesmo da se to pitanje reši bez obzira ko šta je mogao učiniti, neka odgovara bilo ko to je učinio. Ako već je moglo to da bude.
Gospodine Odaloviću.
Što se tiče izveštaja Dika Martija i navodne trgovine ljudskim organima, to je nešto što ne sme da ostane nerasvjetljeno. To je toliko monstruozno i toliko je u javnosti, praktično uz naravno Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope i njihovu rezoluciju, dobilo pravo građanstva i zaintrigiralo kompletnu javnost, ne kosovsku, ne srpsku, ne lokalno, nego jednostavno svjetsku javnost, i mora se dati odgovor na to pitanje da li je i u kom obimu bilo takvu zločina. Jer ovdje nije samo pitanje trgovine ljudskim organima. Trgovina se dešava i na nekim drugim prostorima i nekim drugim situacijama, ali ovdje dve su stvari bile. Jedna je bila trgovina i druga je bila u funkciji etničkog čišćenja. Tako da oni koji su taj zločin počinili moraju da odgovaraju, i to je ono što je sve nas šokiralo. To je da u sva saznanja koja smo imali nije sprovedena istraga i nije do sada dat odgovor. Ali ja verujem u to da će međunarodna zajednica imati snage i oni koji se bave istragom da ovaj proces dovedu do kraja i da daju odgovore šta se to stvarno desilo i ukoliko se takav zločin desio, gdje se nalaze tela, i da putem DNK analize izvršimo identifikaciju i okončamo ovu agoniju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Odaloviću, hvala gospodine Džetaj. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili članovi kosovske i srpske radne grupe za nestale, Pren Džetaj i Veljko Odalović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, nakon Mosta, evo još nekoliko vesti koje su umeđu vremenu stigle u našu redakciju. Potpredsjednik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović ocenio je da je potrebno da se odmah formira nova proevropska vlada i da za premijera bude izabran bivši predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić. Tadić bi trebalo da bude premijer, a argumenti za to mogu se naći u njegovom državničkom iskustvu, opredeljenosti Srbije da nastavi put evrointegracija, kao i u težnji daljeg unapređivanja dobrosusedskih odnosa, izjavio Jugović agenciji Beta. Dodao je da je neophodno da se odmah formira proevropska vlada kako bi se što pre presekli negativni tonovi u političkom i ekonomskom smislu i Srbija nastavila da efikasno sprovodi reforme. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je danas da će konstitutivna sednica novog saziva parlamenta i sednica na kojoj će novoizabrani predsjednik Republike Tomislav Nikolić položiti zakletvu biti održana u sredu 30. maja ili četvrtak 31. maja. Racionalno je da se istog dana održe i konstitutivna sednica novog saziva i sednica na kojoj će novoizabrani predsjednik položiti zakletvu, rekla je Slavica Đukić-Dejanović novinarima u Beogradskom centru Sava. Ona je ponovila da će se sutra u 13 sati sastati sa Nikolićem i da će se tada dogovoriti o tome za koji dan će zakazati sednicu na kojoj bi Nikolić položio zakletvu, posle čega bi formalno počeo njegov petogodišnji mandat na mestu predsjednika Srbije. Također je rekla da će u sredu ili četvrtak prvo biti održana sednica na kojoj će biti verifikovani mandati poslanicima novog saziva, a potom će biti zakazana posebna sednica radi polaganja zakletve novoizabranog predsjednika. Upitana da li će sa Nikolićem razgovarati i o formiranju nove vlade, Đukić-Dejanović je rekla da ona za to nema mandat i da o tim pitanjima razgovara lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Dakle, kao što čujete, vrši se pritisak na Demokratsku stranku, na njenog predsjednika i bivšeg predsjednika Republike Borisa Tadića da što pre izađu sa imenom premijera ukoliko nameravaju da iz svojih redova daju premijera i da ne bi li se što pre formirala vlada Srbije. Takvi pozivi, kao što smo čuli, dolaze i iz redova bivšeg koalicijnog, odnosno dosadašnjeg koalicijnog partnera, koalicija oko SPS-a, ali i iz redova Čedomira Jovanovića, kao u ostalom i iz redova Srpske napredne stranke. I pred krajem emisije, poštovani slušalci, ostaje da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti dana. Srpska napredna stranka, Boris Tadić ne može biti premijer. Ivica Dačić, u ponedjeljak nastavljamo razgovore sa Demokratskom strankom o vladi. Čedomir Jovanović, od Tadića očekujem da prekine agoniju. Ilir Deda, izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije nema uticaja na Kosovo. UNICEF oštro osudio masakr u sirijskom gradu Huli, gdje je ubijeno skoro 100 ljudi, među kojima 32 djece. Masakr osudile i Catherine Ashton i Hillary Clinton. 8 osoba ubijeno tokom NATO bombardovanja u Afganistanu. Ankete u Grčkoj predviđaju da će Nova demokratija biti favorit na izborima, ali da neće imati dovoljno glasova da sama formira vladu, nego da će morati u koaliciju. I na kraju, vremenska prognoza za sutra, u čitavoj zemlji i sutra oblačno i kišovito, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta u Beogradskom studiju sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i do slušanja.